بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعن وراك سندقي استيال فيلك استوات نجدقي سنة سانية سكستر نردقي سنة سامبا قال كنوا مدشة اللحنكا أولا قوقا دا ديقو سياسة دها صومالي دا وحمر تعاوي نوقو شرح وشرحا رحتنا مدى بنتلان إلا وضاك مية سقالي طوانكا ومدن علي حاكي ورسامي وادين بدن مقعيش مغاشي علي حاكي ورسامي كسو دو مدشة اللحنك
آدي آد بان baan u dhawahay waa mahadsantahay waxaan ka u daaranaya oo dhageysiyaasha waxa u daaranaya iyo inta ku xiran baahidi aan soo daahay waqtiga iyo xiritaanka darta
wadwaasatay habeen ka matigi wali waxa lagu gudageelaynaa marka barnaamijki inaga oo waqtigana ilaalinayna insha Allah taala waxaan doonayaa inaan ku siiyo marka hore 3 daqiiqo aad ku soo koobtid background kaaga aqooneed iyo ka shaqo si dadka aan ku aqoonay ay uga faa'iideystaan
aad iyo aad baa umadsantahay waxaan isleeyahay waa lagu yaqaanaa qofku haduu doorashooyin galo waqtiga isku xigxigta waxa ugu badan oo ka hadlaa waxa way naftiisa anigu waxaan ku dhashay gobolka mudug 1964 tacliinta hoose waxaan ku qaatay Hargeysa tacliinta dhexana waxaan ku qaatay Galkacyo dugsiga sare iyo jaamacadana waxaan uga baxay Muqdisho 1990kii waxaan noqday maareeyihii ugu horeeyay burburka kadib ee degada Boosaaso ka bacdina muddo 9 sano ah waxaan ka soo shaqeeyay Imaaraadka oo aan gaaray ilaa iyo hanti dhowr dawladda Abu Dhabi waqtiyadii dambe 10 sano ku dhawaad waxaan ku qaatay Ingiriiska ee Soomaaliya waqti horaan ku soo noqday 2012kii laga soo bilaabana waxaan noqday maareeyihii guud ee shirkadda Golis Telecom 2013 waxaan u tartamay xilka madaxtinimada Puntland 2017 xilka dawladda federaalka haddana waxaan musharax u taagan madaxtinimada Puntland waxa la ii tababaray inaan noqdo hanti dhowre xagga maamulka iyo xisaabaadka takhasuskiisu yahay waxaan qaatay shahaada CBA 1999kii 2003 waxaan noqday licensed auditor waxaan kaloo ahay certified global management accountant intaas waxaan filayaa inay ku filan tahay dhageystayaasha
waad mahadsantahay mudane su'aalihiina ku dagaalaynaa marka su'aasha ugu horreysa ku weydiinaya waxay tahay musharax u tartamaya hoggaanka Puntland sanada 2019 dabcan waxaadna ahayd musharax ka mid ah musharaxiintii sanadkii 2014 waxaa u dhexeeya farqiga 2014 ilaa imika intaad aragto iyo 2019 doorashooyinka wax farqiga ma u dhexeeya
farqi waa u dhexeeya marka loo fiirsho ajendaha iyo waxa ay tahay in laga hadlo waxaan oran karaa wixii aan ka hadlinay 2013 maanta way yaaliin iyagoo aysan waxba iska bedelin haddaysan ka sii darinin laakiin marka loo fiirsho duruufta doorashada ku xeeran way ka sii adag tahay tiim maalintaas Puntland maalinta waxay lahayd 2 furimood maanta waxay leedahay 4 furimood oo kala duwan Puntland maalintaas waxay lahayd ugu yaraan wuxuun u urursan haba kala daadsanaadeen marka loo fiirsho khilaafkii jiray maantay urursanaantaasi waa ka sii badan tahay waxaad moodaa dadku maalinta rajo badan buu qabay isbeddel buu sugayay maanta waxaad moodaa dadku isbeddelka inay ka xishoonayaan ama ay u arkaan inuusan isbeddel wax la yiraahdo jiri karinin rajo xumadu waa ka badan tahay ummadda Puntland waa ummad u dhisan inay maamulka ilaashato waa ummad fahamsan qiimuhu u taagan yahay maamul in la yeesho waxaan is leeyahay duruf kasta oo jirta way ka bixi doonaan waxaase habka lagu hayaa oo qof kasta oo maantay wax garanaya uu ka hadlayaa ugu yaraan 3 qodob oo ay ahayd in wax laga qabto cidda iman doontaana laga rabo inay wax ka qabato waa amniga waa deegaanada maqan waa maamulka maaliyadda
waa hagaag waa jawaab wanaagsan haddii cali xaaji marka uu musharax yahay 2019 bedelolooyinka badanina ay muuqdaan statistics-kaagu waa sida inaad ku guuleysato rajaynta ilaa ka qabtaa inaad ku guuleysato
walaalow qof walba oo tartamaya waa jecel yahay inuu guuleysto laakiin aniga waxaan aaminsanahay muhiim inay tahay inay Puntland guuleysato shaqsigu waa adkaan karaa tartanka laakiin waxaa dhici karta inuusan ku adkaanin ama ku guuleysan wixii uu tartamay hadda koor waxaa jira maqaal aan qoro la yiraahdo heshay ma hayn kartaa waan ka waday qofku waa heli karaa xukunka laakiin inuu fuliyo wixii laga filayay wax sahlan maaha waxaan aaminsanahay inay Puntland guuleysato waxay ku guuleysan kartaa laba dhinac maamulka xilka haya oo xil iska saara inuu sameeyo doorasho wanaagsan, Puntland magac u noqoto si qoraxlo u tartamo, haduu adkaado uu noqdo mid loogu hambalyeeyo, haddii laga adkaadana uu ka hambalyeeyo. Musharaxiinta kale oo isaga la mid oo la tartamayana iyana waxaa laga rabaa inay yidhaahdaan Puntland first, ay ilaaliyaana Puntland sumcaddeeda, amnigeeda, wada jirkeeda. Arrintaa waxay ku xiran tahay in doorashada la isku afgarto. Waxaa jira waxyaalo fara badan oo doorashadan dirbaxa weyn ku noqon kara, waana laga yaabaa inaan gadaal uga wada hadli doono. Waxaa ka mid a guddiga khilaafaadka, xalinta khilaafaadka iyo sidoo loo soo xulayo. Waxaa ka mid a xildhibaanada iyo qaabka loo keenayo deelu usoo gudbinayaan. Waxaa ka mid ahaa amniga caasimadda xilliga kala guurka ah. Waxaa ka mid ahaa dhaqaalaha dalka iyo sida loo maaraynayo inta doorashadu dhacayso. Waxaa ka mid ahaa wada tashi in laysugu yimaado. Dowladdan waa dowladdii ugu horreysay oo madaxweynaha, madaxweyne ku-xigeenka iyo ra-iisul baarlamaanku aysan wada socon.
Waa hagaag, su-aasha isla la xidhiidha doorashooyinka, haddii aad tahay musharax, ma musharax waxaa tahay mucaarada oo waxaa ka tirsan tahay Gaashaanbuur mucaarada oo doonaya inay ka guuleystaan madaxweynaha iminka talada haya, ma solo runner baa tahay oo yacni gooni baad u soconaysaa? Haddii aad gooni u soconaysay sida yaad gacansaar la leedahay Cali, baalaha ku duulayaa
walow. Doorashada Puntland ma aha doorasho shacabku si toosa uga qayb galayaan oo qof iyo codkiisa. Waxa laysugu imaanayaa waa 66 xildhibaan oo ay soo dooranayaan dhaqanka. Waxa laysugu lagu tartamayaana waa 66-kaas. Doorashada qof kuma guuleysto, waxaa ku guuleysta coalition baa ku guuleysta. 2014 aan ka qayb galay, waxaanu ahayn coalition kasoo horjeeda madaxweyne musharaxa waqtigaas taagnaa. Waxaa ka tirsana madaxweynaha hadda xilka haya, anigaa ka tirsana oo afayaan u aha musharaxiinta oo dhan. Waxaa ka mid ah rag kale oo dowladda hadda ku jira. Isku darkaas baa Puntland ay ugu timid isbedelkii ku yimid. Maanta kama duwana, ma sahlana qof keligiis inuu guuleysto. Weli doorashadu waa cusub tahay, xilli ma soo wada xiran musharaxiintii oo dhan. Qof walba miisaankiisa lama ogaan, nin walba wuu iska faani karaa. Wuxuu oran karaa aniga ayaa front runner ah. 15 December ama 10 December way cadaan doontaa Puntland cidda front runnerka la yidhaahdo, way cadaan doontaa. Waxaan aaminsanahay in intii isfahmi kartaaba ay ku heshiiso isbedel mugul oo dalka ka yimaada. Haddaanay Puntland maantay wax iska bedelin, walwalka ugu badan waxa weeye dadku inay rajo dhigaan nolosha, maamulka, dowladnimada inay ka rajo dhigaan, oo traditionalkii ay lahaayeen muddada dheer ay wax iska bedelaan. Waxaan rajaynayaa Puntland inay hesho doorasho xalaal ah oo xal ah. Xalaala waxaan u leeyahay in si fiican loo dhigo, xalla waxaan u leeyahay ma ay ahayn 20 sano ka bacdi inaanu marti u noqono 66 xildhibaan oo keliya, iyadoo ay bulshada Puntland diyaar u tahay inay madaxdooda doortaan, xildhibaanadooda doortaan, madaxweynahoodana doortaan. Sidaa darteed qoreeda waxaan ka mid ah anigu coalition la yidhaahdo Puntland focus group, laakiin waxay ahayd waqtiyada la sameeyey, waqti dibadda la joogay, gudaha marka laysugu yimaado musharaxiinta oo dhan waxay noqon doonaan hal kutlo. Waa dhici kartaa dad madaxweynaha xilka hayaahi uu gacansaar la leeyahay ama isagu dhabarka uu ka taabtay, laakiin intii isu imaan ka dhaaba gudaha laysugu imaan doona.
Iska si aan u fahanno, waxaad ka wadaa madaxweynuhuna madax buu noqon doonaa, waxaa kasoo horjeedaana musharaxiinta?
Waa dhici karta arrintaasi, laakiin waxaa dhici karta dadka qaarna madaxweynaha laftigiisa inay xulafo la noqdaan.
Rajal ayaa ka qabtaa inay dhacdo, haddaa waxyaaba badan ka hadashay oo carabaabtay sida guddiga khilaafaadka iyo amniga caasimada iyo waxyaala lamid, doorasho xor iyo xalaalihi inay ka dhacdo garowga 8 January, rajal intee la ka qabta?
Walaal, warrintaasi weli waa gacan calool ku jirta. Haddii la fiirsho bulshada Puntland iyo habdhaqankii lagu yaqaanay xilliga doorashada, haddii la fiiriyo dhaqan siyaasadeedka Soomaaliya oo ah inay adag tahay qofka xilka haya inuu soo noqdo, haddii la fiiriyo guud ahaan bii-ada hadda ka jirta garowga aan kaala hadlayo, waxaan rajo ka qabaa inay doorasho fiicani dhacdo. Laakiin marka la fiirsho habdhaqanka xilka, maamulka xilka haya, waxaad moodaa inay ka shaqaynayaan inaysan doorasho dhicinin, in wax loogu kordhiyo ama in cadkaasi uu noqdo kuconay ama ku ciideeyey. Waxaana taalkaa u leeyahay anigu ixtiraam baan u hayaa maamulka iyo dowladda, laakiin habdhaqanka hadda muuqda oo ah madaxweynuhu inuu diray xataa shaqaalihii xafiiskiisa oo u diray kulli wadanay xildhibaano noqdaan, ama uu ka shaqaynayo inuu xildhibaan kasta oo qoys lahaa uu cid ka dabageeyo si haddhowto guddiga khilaafaadka loogu reebo qofkii la doono, ama sida uusan weli diyaar ugu ahayn inuu musharaxiinta kala tashado, maamulka kala tashado, odayaasha kala tashado, madaxweyne ku-xigeenka kala tashado, baarlamaanka kala tashado, sida guddiga loo soo xulayo khilaafaadka oo ah guddiga ugu muhiimsan doorashadan, siduusan diyaar ugu ahayn amniga caasimadda in loo dhiibo sarkaal laysla waafaqsan yahay sida 2014-kii, waxay muujinaysaa madaxweynuhu inuu barnaamij kale leeyahay. Barnaamijkaasi guuldaru noqon doonaa, isagana waa u noqon doonaa, Puntland waa u noqon doonaa. Waxaan ka rajaynayaa isku jaal baanay 2014 markii madaxweynuhu hore sameeyay guddiga khilaafaadka, annagu guddi kalaan sameynay, waliba xubnaha qaarkood asagaa lagala tashado soo magacaabay. Waxaan u arkaynaa guddigaasi inuu saddex dhexaad ahayn. Waxaan rajaynayaa inuusan soo celin arrinta madaxweynuhu mar dambe. Amniga caasimadda waa ku heshiinay iyadoo ay markhaati ka yihiin beesha caalamka iyo dhaqanka, jenaal Sicidaara waqtigaa loo magacaabay. Maanta saraakiil macno le baan leenahay oo amniga caasimadda sugi kara. Waxaan ka rajaynayaa madaxweynuhu inuusan arrintaa mar kale khilaafinin sidii shalay u dhacday oo kale. Waxaa jiray si kasoon isu haysano kulamo iyo is-arag mucaaradka iyo muxaafidka intaba, bulshada dhexdeedana waxaa ka jiray in dadka loo diyaariyo doorashada. Madaxweynaha waxaad moodaa inuu ka cararayo wax doorasho ku saabsan, inuu doonayo waxyaalo kale inuu dadka ku mashquuliyo. Waxaan rajaynayaa inuusan samaynin. Intaa marka laga fiiriyo walwal baa jira bulshadu ay qabto Puntland, annaguna kama duwanin.
Marka la isku soo xoriyo, waxaad ka qabtaa walwal fara badan in doorasho xor iyo xalaal ah ka dhacdo?
Shakigaasi waa jiraa, laakiin waa ka shaqaynayna insha allahu, waana ku guulaysanaynaa.
su-aasha kale la xidhiidha doorashada mudane waxa weeyaan, dadka qaar baa consen kala qaba oo ka duwan kanaa sharaxaysa iminka. Consen intee le-eg ka qabta in doorashaba dhacdo, adna wada carra baabtay iminka oo kororsiin iyo waxbaad ka sanqarisay in doorasho dhacdo iyo inaanay dhicin, consen intee le-eg baaski walwal intee le-eg ka qabta inaan doorashaba dhicin?
Doorasho walaalo waa dhacaysaa. Puntland hay-adda ugu sareysa waa baarlamaanka, dadku ay soo doorteen oo wakiilka ka ah 3 milyan ee Puntland. 14-kii August bay go'aamiyeen inaysan doorashadani suurtagal ku ahayn sidii la filayay inay u wareegto one man one vote ama qof iyo codkiisa. Sidaa darteed waxay go'aamiyeen lifaaqii afaraad ee dastuurka Puntland sidii 2013-kii oo kale, oo ah Puntland inay u noqonayso doorashadii ku dhisnayd 66-ka. Arrintaasi waa qaanuun, wax bedeli karaana ma jiraan. Doorashadaasi marka waa dhacaysaa sidaas ay tahay u dhacaysaa. Waxay kaloo go'aamiyeen baarlamaankani inuu shaqayn doono ilaa 30-ka December oo xilka uu ku wareejin doono baarlamaan kale. Arrintaasi xeer bay noqotay, madaxweynaha iyo annaga iyo musharaxa midna ma bedeli karo. Sidaa darteed doorashadu way dhacaysaa. Waxaynu ka hadlayna waxay ahayd qaabka iyo sida ay u dhacayso oo marna xumaan kara marna fiicnaan kara.
Hagaag, dhegeystayaalkaad nagala socotaa weli waa madasha 6-ka lagu qaadaa dhigo siyaasadaha Soomaalida. Xasan hore u tibaxnay caawana Martino ugu ah musharax Cali Xaaji Barsame oo kamid a murashaxiinta u tartamaysa qabashada hogaanka Puntland 2019. su-aal kale ku weydiinaya mudane, waxaad moodaa in waxyaabo badan oo konseenka murashada haato ama markii horead ka hadlaysay arrimaha waxyaabaha aan la qabanay ballanqaadka aad ku sheegtay aan laga dhabayn, sida maqaalkaagi aad examblka usoo qaatay, waxay yidhaahdaan cabdiweli waxaa saaray xukunka Cali Xaaji Barsame codsiyo yacni yuno iyaga oo degaashaan buur ahaa xilligaas, markii dambena cabinetkaad kamid noqotay, dhaliilahan aada usoo jeedinaysid ma intii aad ka tagtay shaqada ayay kuu muuqdeen, mise abeenadiiba waad aragtay hogaanka qabtay cabdiweli?
Walaalo, horta waa run, inkastoo madaxweynuhu uusan ictiraafsanayn inaan anigu guushaysi sabab u ahaa, haddana bulshada Puntland baa markhaatiya. Anigu kalsooni badan baan runtii ka qabay madaxweynuhu. Waxaan u arkayay nin dhalinyaro ah, aqoonyahan ah, kasoo shaqeeyay dowladda dhexe, doonaya Puntland inay u noqoto litmus paper ama meel uu ku najaxo oo ku caddeeyo inuu ku guulaysan karo siyaasadda Soomaaliyeed heer federaal iyo heer dowlad maamul. Markii xilka uu qabtay waanu wada hadallay, heshiis baa ka horreeyay intaas. Heshiiskaa heshiis qoran buu ahaa, waxay ahayd Puntland inay sanadka u horeeyay dhaqan galiso nidaamka xisbiyada badan ballanqaadkaas intay idii musharaxiinta ahaa waxaanu ka hor saxeexnay beesha caalamka iyo baarlamaanka Puntland 8 January 2014 waxa kaloo isla waafaqsanay maadaama labada yadaba background-ku uu yahay finance iyo economics waxaanu isla waafaqsanayn miisaaniyadda Puntland in la saxo we have to balance our books Puntland dhaqaale xoog leh leedahay haddii si sax ah oo xalaal loo maamulo way ku filan tahay khadamaadka ama shaqooyinka asalka ah mushaaraadka gunooyinka wasaaradaha maamulka waxaas oo dhan laga yaabay inaysan gaarinin dib u dhiska iyo mashaariicda in la hagaajiyo misaaliyad sax ah la sameeyo dalka dhaqaalihiisa kor loo qaado ganacsiga la dhiirigeliyo waxaan kaloo isla waafaqsanayn Puntland waa dad 170 dhalinyaro ah dadkaasi waxa weeye dad aan waxaanu ku fadhinaa qarax baan ku fadhinaa dadka in rajo loo abuuro hadday tacliinta noqon lahayd hadalladina daxmare waxaa ka mid ahaa wuxuu igu dhacay wasaaradda tagi doontaa waxaana rajaynayaa inaad intii doorashada wasaaradda ka samayso anigu orod baan galay xalal hoonana run baan mooday laakiin waxaan aaminsanahay madaxweynuhu ajende kale inuu lahaa ma la bilowdo waqtigaas aniga ma qubo annagu markaan golaha aan u ka tirsanaa waan wada hadli jirnay waxaan ahaa nin goluhu u muuqdo waxa khaldan madaxweynaha si gaara iyo si gudba waan kala hadli jiray waxyaalaha aan xasuusta waxaa ka mid ahaa markii aan maqlay inuu lacag rabo inuu daabaco madaxweynaha shir baan la galay waxaan u sheegay inaanay sharci ahayn lacag inuu daabaco muqaalkii uu qoray 2007 uu ka qoray madaxweyne Cabdi Muuse eedu ku eedeeyey maanta isagu ma qaadi karo dhaqaalaha Puntland waa dhaqaale jilicsan lacag haddii la daabacana waa burburayaa beesha caalamku konseen bay ka bixin doontaa sharci darro weye sida constitutionka federaalka ku qoran in maamuladu lacag daabacaan artikalka ka sheekeynaya xuduudaha iyo awoodaha baa caddaynaya waxaasoo dhan madaxweynuhu wuxuu ii sheegay inuu arrintaasi talo ahayd laakiin go-aan uusan ka gaarin isagoo la tashan bulshada Puntland ganacsatada iyo weliba baarlamaanka inta isagoo midna sabayn buu lacag daabacay anuu waqtigaa ma joogin mushaaraadkii la bixin jiray oo Puntland ku filan waxay noqotay 12 bilood ka bacdi in la waayo waqtigaas waxay madaxweynaha waxaan kula hadli jiray dowlad waxaanu ku nahay $100 aniga isagoon xallin ayaa arrintan ka baxay meesha waxaa ka mid ahaa xoolaha ka imaanaya federaalka oo Puntland u soo mara miisaaniyadda federaalka oo budget supportiga la yiraahdo oo ka muuqda federaalkii Puntland aan ka muuqan 2015 ilaa 3 milyan ee barbay ahayd 2016 4 milyan iyo 250 bay ahayd lacagahaasi federaalkana ka soo baxay anagana naba soo gaarin madaxweynaha waqti sanad iyo barban wada shaqeynaynay inta waa laga yaabaa qayb ka mid ah inaanu si fiican wada shaqeynaynay inteeda badan waxaa laga yaabaa inuu konseen ku jiray waxaan aaminsanahay madaxweynuhu qorshihii aan isku ogeyn inuusan fulinin waa jeclaan lahaa inuu ku guuleysto waa jeclaan lahaa inuu maanta 5 sano ka bacdi uu noqdo ballanqaadkiisi ahaa haddaanan 5 sano gudaheed Puntland ku gaarsiin qof iyo codkiis wax alla waxa qabtay fashil bay ku dhammaadeen inuu ka dhaqangeliyo waa jeclaan lahaa inuu saxo hadalkiisi ahaa Puntland waa gabar qurux badan oo sanad kasta u guursado nin aanan intaa ku dalaynin inuu isagu horseed ka noqdo annaga hadduu na daafsiyey isagu inuu meesha ka soo baxo aad iyo aad baan u rabi lahaa waxa weeye waqtiga 5 sano waqti badan weeye wax badan baana lagu qaban karaa nasiib darro arrintaasi ma dhicinin waa ku jiray golaha sanad iyo bar intaasna hadalka waa taagnaa laakiin waqtiga iyo duruufta maanta taallahi maalinta ma oolin
wahagaag markii khilaafkii soo dhex maray ee adiguna aad shaqada kaga tagtay waxyaabahan aad tirinayso ballan qaadeen oo fuli waayey musalka ku hayay mise mid personaal ah oo kala jiray oo aan shacab public ogeyn
maya 900% wuxuu ahaa khilaafka madaxweynuhu aniga positionkayga waa ogaa inaanan qarsanayna wuu ogaa anigu isma casilin waxaan isu casili waayey inaan barita la oran cali sababta madaxweynuhu uu ahaa isagu cidlo uga tegay isagay ka timid arrintaasi anigu waa soo dhaweeyey waa ugu hambalyeeyey xaqiinu u leeyahay baan sheegay inaan kula shaqayn doonana waan sheegay waxaa jira in yar oo intaa ka baxsan oo laga yaabay inay tahay madaxweynuhu inuu u arkay nin siyaasiya oo miisaankiisa leh oo bulshada Puntland dhexdeeda laga yaqaano sidaa darteedna waxaa la yidhaahdaa never outsmart your boss waxaa la yidhaahdaa weligaa ha ka hor dhicin booskaaga
وهذا قديس سيكون غلا سعوتان ويشاء مداشا اللي هناك والله قفل قيا سياسة دا صومالي دا وحانا عاو مرتين وقوا أسان هوربا وشيقلي مدانا علي حاكي ورسمي وقام مشارح كمدا مشارحين تا قطر تمانيا وقان كبوتلان سندك الله وضاك يسغالي صوان دار مدر السؤالك الكويتية إسلاذك يا عبدولي دحلينا وحادا هيد وزير كيس دان خلدانين وقوه الرئي الشقاة اللومية أما الشقاة كتاقة بانتلان وانا اللي قبت لي الشقاة تكعجي الشيء أما هولو كوكارا ديالتي ما يهين فضلان بقى وحي تبحني وحي عمك لدوان إني كتمي مرأة خلافة دي عبدولي دي صعود حماري مرين عبدولي لفتيسة أكورك قتمي أرنتني بدل كاقة دي ركة لي أرنتان حاد لقسي قرطة فافاهن
arinta si go'aan madaxweynu qaatay weeye cid kale oo saameyn ku lahayd ma jirto go'aankaasna waa go'aan uu ka fakaray waana go'aan uu xaq u leeyahay madaxweynuhu isaga la doortay mandate ka isaga leh uu bedeli karaa wasiiradiisa muhiimadu ma ahayn anuguna meesha ka baxay muhiimadu waxay ahayd heshiiskii bulsho ee Puntland ee madaxweynaha lagu doortay inuu fuliyo wax inta ka baxsan ma jirin
waagay waxyaabaha madaxweynuhu ka hadlay waxa kamid ahayd يعني خلقي كان بين كيسي دورشة كبقلي سعرين تدقان نظام مقان اما انا يدعين تاسي اكتولي بدل كيدي بعد عاي او سيدين وذو اقنا هاي با صار وقل لك البدع عاقب احد يفاتح لك مقف تفاتح انا لقو سعر الماي تامينيس لحوق بانك سعر لني حوق بانا لقا هاي سا شاكس داود عايسا كدبنا ما دحوينه بحد مدائن وعكس كيدي سمي او افر سنضوط مركي وانو دقاقين ايا اساقي لصور لكن بعدنا الدفاع بو هلي siyaasadda ee gobolka Sool ku wajahan waa sidee adiga tii Cabdiweli dadku xaalad kala duwan bay ka arkaan adiga dadku guuleysto gaanka Puntland siyaasadda ee gobolka Sool ku wajahan waa caankee
walaalow arintaasi waxay noqotay taabu marka laga hadlayo Puntland doorashooyinkeeda waxay noqotay dhaawac qofal basaro waxay noqotay qodob lagu campaign gareeyo aad iyo aad bay xanuujinaysaa arintaasi waxa jira maamaha Carabiga waxa la yiraahdaa mannaaxatu sakla kannaaxatu mustaajira dadkan Carabiga aqoon waxa weey macnaheedu naagta laga dhintay iyo mid uu soo ooyaysa isku dareen maaha anigu gobolka Sool baan ka soo jeedaa qayb ahaan waliba 475 macnaheedu waxa weeye dareenkaas waxaan la qabaa bulshada halkaa degan si aan qofna ula qabinin maxaa ballan qaada Puntland ay ka tirsan tahay gobolka Sool deegaanka u dhaxeeya Somaliland iyo Puntland waa labada gaatama arintaasi gorgortan ma laha sidee lagu soo celinayaa waxaan xasuustaa waqtigii Canada ay damcan Quebec inay goostaan ayaa ra'iisul wasaaraha waqtigaa joogay oo Quebec isla Quebec ka soo jeeda ayaa waxa la weydiin maxaa ka sameynaysaa wuxuu yiri just watch me ifiri buu yaadugu waxaan ka wada arintaas Puntland way awooddaa inay deegaanadeedii soo celiso way muujisay inay sameyn karto awood ciidan bay leedahay annagu Soomaaliland waa dadan walaalanahay waa dadan wada dhalasho leenahay waa dadan shirir soo jireen leenahay waa dad waqti watiyada ka mid aan ka wada hadlaynay in Puntland iyo Soomaaliland la isu geeyo laakiin taa macnaheedu ma aha inay xaq u leeyihiin inay haystaan gobol ka mid ah gobollada Puntland ma ay haysan jirin waligood 2007 bay ahayd markay soo galeen waxaan aaminsanahay maanta in ay Puntland xil ka saaran yahay inay ku noqoto walaalaheen meesha loogu talagalay nolol wanaagsan iyo xiriir wanaagsan baa naga dhexeeya haddii gobolka Sool iyo Sool iyo Sanaag iyo Cayn iyaga oo Puntland ka tirsan oo maamulkooda ku jira oo qayb ka ah Puntland oo xor ah oo deegaankooda ka taliya oo Puntland buu ka mid yahay gacanteeda ay ku jirto tala kale noo soo baxdo waa waxa naga noo taal laakiin arrintaas wax gorgortana ma laha gobolka Sool Sanaag iyo Cayn waa Puntland waxbay ka dhisteen xuduudana waa labada gaatamo wey
waaga qof waliba uu yidhaahdaa mudane waa Puntland Sool iyo Sanaag iyo Cayn waana lagu kambeyn karay sida adigu baa tibaaxday haddana hal degmo ka mid ah yacni gobolka Sool ka dad example soo qaato oo Puntland ka arrimiso ama wax ka gaaraan ama you know raad dowladeed ka muuqdaan ma jirto qaabkee ku soo celinaysa qaabkee baad u maraysaa ama waxaad u maraysaa wadahadal iyo waxa weeyaan dialogue ma guruf colaadeed sida lagu qabsado kalaad ku soo celinaysa waxa arrinta kaaga qorshaysan
waxa la wixii suurtagal ah
way
ku soo noqon karaan deegaanadaas
waaga inta badan sharaxinta ka horreeya ama kuwa gaanka soo qabtay haa ama kuwa aan nasiib u yeelan ba haatee way ku campaign karayaan kelmadan imika adigu aad leedahay waxaa kaga duwan tahay lana waliba maalinta ugu dambaysa marka hore fuulayaan wuxuu yiraahdaa faatixa lagu ma qabsane faatixana ku dooni mayn maxaa adiga lagugu aamini karaa dad ooman
waxaa
lagu soo celiya
waxaa lagu aamini karaa inaan anugu ahay ninka gobollada kasoo jeeda waxaa lagu aamini karaa ballamihii anugu aan galay markaan dowladda ku jiro aan kasoo baxay waxaa ka mid ahaa isbeddel inay puntland ka timaado waxaa ka mid ah raggayga musharaxiinta ahaa oo ugu horreeya front runnerska ahaa inaanu qofka noogu horreeya isugu tagno oo aanu dhisno oo aan kasoo baxay waxaa lagu garan doonaa inaan anugu ahay qof wax badan ka ogsoon puntland goobjoogaan ahay xogogaal baan ahay waxa ka socda puntland baan ogahay dareenka dadkaan ogahay waxaan aaminsanahay in aan joogo meel laygu aamini karo laakiin inaan la isaaminin maxaa la oran jiray in la isaamin baa ka horeysa waa la tartamayaa waana la arki doonaa mustaqbalka iyo taariikhda midkay tahayba laakiin waxaan aaminsanahay inaan inta sharax qadiyadda ugu daran dhowahay
waagag dhinac kale dadka qaar waxay yidhahdaan madaracale xaaji dhowr jeer sharaxay puntland 2014 raggii iska sharaxay oo loogu cadaayo ka mid ahaa 2016 federaalka ayuu iska sharaxay imika wuxuu iska sharaxay haddana puntland cali marka ma madax doon baaba yidhaha ila puntland kuma ekeen keliya oo dhaliilaha imika soo jeedinaysaad leedahay way dhibayaan inaa ka qabtaan doonaya keliya maaha cali inuu xukuman buu doonaya ya maxaad ku qancanaysa
walaalow siyaasadda aniga dadka qaarkiisku si uma fahamsanin anigu dowladnimada uma arko meel laga xoogsado anigu nin professional aan ahay puntland maan ka shaqeeyey malaayiin dollar puntland hantideeda wax ka badan baan puntland dhexdeeda ku maamulay waxaan aaminsanahay siyaasaddu inay tahay bulshada in loogu adeego haddaan soo galay oo aana ku noqonin shaqadayda shaksiga ahaa xaq baan u leeyahay inaan iska tartamo inaan tartamo meelihii aan tegay ama ha noqoto markaan private sectorka joogay ama markaan wasiirka ka ah wasaaradda waxbarashada sida uu qiray madaxweynaha laftigiisu bishii maarj 2015 oo uu yiri kiliibkiina waad haysaa maan filayaa wasaaraddaasi inay benchmark ama tusaale u tahay wasaaradaha puntland oo dhan ayna marayso meel dadka bulshada puntland ay ku faani kareen waxa weeye inaan bulshadayda u shaqeeyo weye go-aankaygu taasaa keenaysa inaan anigu xilkan u tartamo qofkii dan le waa la oran karaa laakiin anigu waxaan aaminsanahay xukunka iyo siyaasaddu inay tahay in bulshada loo adeego in dalkani wax qoray lagu horumariyo in system wanaagsan oo xalaal ah oo sharci ah dadka lagu hogaamiyo in puntland gaar ahaan iyo soomaali guud ahaanba loo heeliyo oo ay dhaafto meeshay maanta marayso dalka maanta meeshuu marayaahi ha la yaabin dhalinyarada ka cararaysaahi qof kasta wuxuu ku fakarayaa ama inay wax isbedelaan ama inuu dalka ka cararo xajirnimadii baa dalka haysata birbageedadii baa masaajidda lagu laynayaa waxaan aaminsanahay inaan anigu siyaasadda waxaan usoo galay hankeedii weli uu igu jiro waana ka shaqeynayaa heer soomaaliyeed iyo heer federaal labadaba
waa hagaag gebagabadiina weyna ku dhownahay waxaan tiri garanaynaa inaan su-aalaha wada ka afrikarayno hadda jawaabaha waxaan kaa codsanayna inaa nasoo gaagaabiso waxaan u gudbayna imika barnaamijkan maamul goboleedyada ay samaysteen c i c la yidhaahdo oo aada muddo faash dowladda lagula dagaalamo iyo shirarkan ay kulmo meel ku yeelanayaan iyo guddoonkan ay samaysanayaan arrintaas saad u aragtaa adugu siyaasi ahaan dad ku goysata sii wadaysaa barnaamijkan mise xidhiid ayaa la yeelay xidhiidkanaad dib u ribeer garanaysaa dowladda iyo puntland ee imika hakadka ku jira
walaalow maamuladu waa sharci sida dastuurka ku qoran dalka waxaa la yeeray dowladaha xubintaka dowladda federaalka ah dowladda federaalka ahi waa dowladdii dhexe xuquuq bay leedahay waajibaadna waa laga rabaa maamuladana sidaas oo kale puntland waa maamul gaamuray waana maamul sabab u ahaa dowladda dhexe inay timaado sidaa la socotid madaxweynihii ugu horreeyay puntland baa sabab u ahaa inuu mar labaad calanka soomaaliya ka taago filla soomaaliya madaxda maanta joogta way og yihiin dhowr kun oo wiil oo soomaaliya baa meydkooda ku hooseeya xafiisyadooda waxaan aaminsanahay puntland maamulka ay dhaqaalaha iyo dhiiggaa ku bixisay inaanay si sahlan usii dayn karinin waa mid ka mid ahaa labadii humelo oo puntland lagu asaasay puntland waxay ahayd maanta iyadu inay dhexdhexaadiso khilaafka ka yimaada maamulada iyo dowladda dhexe ma ay ahayn iyadu inay horseed ka noqoto waxaan aaminsanahay khilaafka jiraahi qayb ahaan waa mid shaqsi ah oo madaxdaa ka dhexeeya waa mid doorashada ku xiran maamuladu waa tashanayaan dowladda dhexena waa la tashanayaan qolo walbana waxaa laga rabaa in la wada hadlo dowladda federaalka waxalla waxay samaysay masaxsan yihiin maya waxayla khaldan baa jira in la saxaa loo baahan yahay taasi keeni maysa dalka in la dumiyo danta shaqsiga in laga hormariyo iyo maslaxadda soomaaliya in la tuuro maamuladu wax alla waxay sameynayaan ma ku saxan yihiin maya kuma saxna. Puntland waxay ugu jidaa dantu Soomaaliyana ugu jirtaa in la wada shaqeeyo wixii khilaafana la xaliyo, taasaana ka shaqeynaya.
Waa hagaag barnaamijkan ballaarinta dekedaha ee sanadkan horaankii sii xareeyey gobollada Soomaalida ama maamulada Soomaalida qaarkood oo Puntland ay ka mid tahay, maadaama aad ka soo shaqeeyey baaraadkana tahay, saas sheegtayna maareeyay ugu horreeyay dowladdii kabacdii ka dambosaa tahay. barnaamijkan ballaarinta dekeda boosaaso loogu magac daray dadkuna qaarkood ay si kale u turjumayaan, haddana la lahaa sharciya dowladdii federaalka baa la gees marayo. Shay barnaamijka sidee u aragtaa?
Walaalow, Puntland ma joogto stageka humanitarianka la yidhaahdo ama kaalmada bani aadanimada ma joogto. Puntland waxay u baahan tahay mashaariic horumarineed, waxayna xaq u leedahay mashaariicda inay hesho. Taa macnaheedu maaha inay iyadu iska dhaqaaqdo. mashruuc kasta oo Puntland laga fuliyay dowladda federaalku saxiix bay ku lahayd. waxaa ka mid ah airportka Garoowe, waxaa ka mid ah airportka Boosaaso, waxaa ka mid ah dekedda ballaarinteeda laftigeeda. Boosaaso ma tartami karto. waqtigay soo baxday anigu madaxda aan ka ahaa Soomaaliya, Boosaaso waa xirnayd, waxaa la Berbera waa xirnayd, Kismaayana waa xirnayd, Muqdishona waa xirnayd. maantay waa deked yar oo dekedaha shaqeynaya aan la tartami karinin. waxay u baahan tahay in dib loogu noqdo. afartii sanaba marbay ciidu buuxisaa oo xataa markab uusan kusoo xiran karinin. heshiisyada la galay oo imaaraadka lala galay dhinaca marka laga fiirsho waxay dowladda federaalka inay og tahay, dhinaca labaadna waxay bulshada Puntland in loosoo bandhigo oo heshiiskaas uu noqdo heshiis la og yahay. ilaa maantay heshiiska tafaasiishiisa iyo waxa lagu heshiiyey cidaan madaxweynaha ahayn ma ogsoona. waxaan aaminsannahay annagu heshiiska in loo galay oo keli ah 22 milyan ee lagu qaatay ee gacanta ku dhacay madaxda dalka ee aan miisaaniyadda dowladda lagu darinin, haddaa ku guulaysto heshiiska waa lagu noqonayaa, wixii Puntland dan ugu jirto sideedaa loo qaadanayaa, bulshadaa lala wadaagayaa, wixii aysan dan ugu jirina waa la bedelayaa. xaq baan arrintaa u leenahay. dowladda federaalka ma u diidayso Puntland horumar, mana hoyo hor istaagi karto horumar inay gaadho. waxaan qabaa in laga wada shaqayn karo.
waxaa leedahay mashruuc wanaagsan buu ahaa laakiin sifo qaldan baa loo maray, sidaa miya?
waa sidaas weeye, mashruucu asalkiisu waa fiicnaa dekedda ballaarinteeda, laakiin waxay ahayd mashruuca intaa leeg oo kale dowladda federaalka inay tala ku leedahay, talana way kulahayd ma diidanayn, la bulshada Puntland inay kulahayd cidda lagu wareejinay. keliya maaha ballaarinta mashruuca laba qaybood weeye, qaybna waa maamulka oo dhan oo la wareejiyo oo lagu wareejiyo mataqaanaa subsidi yar ay leedahay dowladda, ay leedahay DP World, midna waxa weeye ballaarinteeda iyo mashruuca ballaaran oo lacagtiisa la sheegay. heshiiskaas Puntland way u baahan tahay haddii si saxa loo dhigo. baarlamaanka waa la hor keenay, khilaaf badan baa ka yimid, ismadaa dhex galay, waxaana lagu xaliyey lambar 1 madaxweynaha iyo tiimkiisu inay heshiiskaa keenaan, lambar 2 inaan wax tarifa ah ama mataqaana lagu kordhin karinin. sidaa la socotid dowladda federaalka aan ka mid nahay sharciyada customiska waxa weeye federal level weeye. sidaa darteed waxaa loo baahan yahay in heshiiska lagu noqdo. haddaan ku guulaysano waa ku noqonaya.
waa hagaag dhegeystayaalkaad nagala socotaan weli waa madasha lixdanka oo lagu lafagalo siyaasadaha Soomaalida. waxaana caawa martiina ugu amudana cali xaaji warsame oo ah musharax u taagan hoggaanka Puntland 2019. su-aasha kale ku weydiinaya mudane waxay tahay islaal arrin maamul goboleedyada weeyaan waxaa tahay in reer gaalkacayood ah oo mudug saas sheegtayba ku bilowday sheekada aad ku dhalatay ama maamul baa ka arrimiyay deegaanka federaal member state-kay ka mid tahay galmudug salahaan madaxweynaha iminka talada hayee Puntland oo kale hadalla kala gadgadisan ay ficilo iskhilaafsan aad moodo ayaa dadka qaarkood ku arkeen oo waxaa weeyaan Ban Ki-moon hadduu yimaado galmudug lama fadhiisan doono. haddana iminka waxay ku wada jiraa sheekalkaas weliba galmudug baa guddoomiye ka qaarna waxay leeyihin gelmudug sharcida raabi ku fadhidaa. me saad u aragtaa adigu gelmudug maadaama aad reer mudug tahay inay federaal member state yihiin sharciga dowladda federaalka waafaqsan iyo inay sharci darro ku joogaan halkan oo dowladda Puntland ay ku dhinac fadhiyaan?
walaal, waan gelmudug u tartami mahayo, waxaan u tartamayaa Puntland weeye. waxay khuseeya marka ugu horeysa waa Puntland, marka labaadna waxay khuseeya waxa weeye waxa ka dhexeeya dowladda dhexe iyo maamulada. nidaamka federaalku waa nidaam nagu cusub, waana nidaam caqabaad badan ay hor yaaliin. macnaheedu maaha inuu kulliya wada saxan yahay, لكن ونظامكم ugu macquulsan uguna sahlan uguna dhow Soomaali la isugu keeno Soomaali waxay u dhaxaysa mid raba in dawladda dhexe xamar laga xukumo Soomaali oo dhan iyo mid raba Soomaali oo dhan baynu ka go'o labada waxa u dhaxayn kara waxa weeye in maamulkana la baahiyo waxna la wadaago waxna la kala leeyahay ma qaba hadda doorashada Puntland inay ushu tahay galmudug waxaan aaminsanahay in si nabad ah lagu wada noolaado in walaysu baahan yahay hal ma dawlad baan nahay wixii khilaaf laga wada hadlo isku dad iyo dalashiyo dhig baan naga dhaxeeya sidaan uga hadlayay Soomaaliland si leeg baan rabaa inaan si nabad ah nabadgelyo ah waxa la wixii khilaaf jira looga wada hadlo
barnaamijkan geeska Afrika imika ka socda Soomaaliyana qaybta ka tahay sida madaxweynaha federaalka maxamed cabdullaahi oo kale iyo ninkan Ethiopia prime ministerka abiy ahmed la yiraahdo iyo afwork iyo lagu balaadhinayo Soomaalidu hadalla badan ka jeenayaan qaar kadu way khilaafayaan waxay leeyihiin Ethiopia iyo xaalay lagu soo daayay qaar kale waa horumar beelay saad u aragtaa adigu barnaamijkan soo dhaweynaysa mid khaldan ba kulayay saad u aragtaa arrimahan ka socda geeska Afrika ee
walaal barnaamijkaas barnaamij ballaaran weeye waana barnaamij kala u baahan wax walba oo ka socda ma wada xuma geeska Afrika wuxuu u baahan yahay inuu tartamo adduunku wuxuu noqonayaa economic blocks waxa la yiraahdo ama xulafo dhaqaale miisaan xoog leh halkaan nooga maqan 5 milyan oo Soomaaliya ku nool deegaanka hadda hoos yimaada Ethiopia oo gobolka Soomaalidu uu ka mid yahay xuduudda ugu dheer bay Soomaaliya Ethiopia la leedahay halkaas dadka Soomaalida waa dad ganacsata oo dhaqaale yahana halka wax badan baa nooga maqan xagga dhaqaalaha Soomaaliya deka dheer bay leedahay waxay u baahan tahay dekada inay xeeb dheer bay leedahay inay isticmaashay u baahan tahay waxaan qabaa inaan markasi xasaasiyad laga abuurin waxa la wixii xiriir oo nadhex mari kara Ethiopia dagaal iyo dhimashiyo dhaawac ba waa nadhex mareen ma nadhex mari kara mid xidhiidh dhaqaale ah ma nadhex mari kara mid xidhiidh wada noolaansho ah waxaan qabaa inaan isku khasbanahay waxa kaliya oo concern la waxa weeye dawladda dhexe waxaa laga rabaa waxa la wixii heshiis ay gasho inay baarlamaanka iyo hay'adaha dawladda dhexe la wadaagto maamuladuna ay ogaadaan arrintaasi waxay keenaysaa transparency aan la kala shakinin Soomaaliya waxay u baahan tahay in loo heeliyo cid kaliya wax kama qaban karto cid kaliyana xal ma keeni karto inaan wada shaqeynaan u baahannahay level kasoo aan joogno Soomaaliyana u heelaan u baahannahay qof walba oo dalka Soomaaliya waxbuu ku darayay meesha Cabdullaahi iyo Cabdiqaasim kasoo bilaabeen maanta meel ka fiican bay joogtaa wax badan baa dhiman ma dhammaystiri karnaa annaga nagu xiran tahay waxaan qabaa in la wada shaqeeyo in wax walba bannaanka lasoo dhigo Ethiopia waxay lagula heshiiyaa bulshada Soomaaliyeed waa in laga gada
waagaa gabagabadii barnaamijka ayay ku dhownahay mudarasaash kale ku idin yahay weeyatu meel ay ku qorantahay kulli anigu aanan wali arag laakiin dadku ay aad iyo aad u hadal hayaan khaasatan marka ay timaado Puntland election season sida imiko kale waxay yidhaahdaan kolba ama galka ayaa qaata madaxtinimada ama garoowe ama meesha la yidhaahdo qaar dhoweyna isku maalmaystaano kolba mid baa qaata taa ugu sharaxan tahay cabdiweynahay ma la oran karaa gaawaad isku haysataan labadiinuba
aan idgeel u lahayn walaalow Puntland saad sheegtay sharci ay ku qoran tahay beel hebel baale iyo beel hebel baale ma jirto Puntland waa la wada dhisay hadday cid u xiran tahay xaq iyo xalaal midna maaha mana jirto arrintaasi madaxweyne maxamed cabdixaashi oo ahaa madaxweynihii labaad laba cod baa looga adkaaday madaxweyne cabdiraxmaan sheekh maxamed farole hal cod baa looga adkaaday taa macnaheedu waxa weeye inuu heli lahaa maxamed cabdixaashi oo sool ka soo jeeda inuu heli lahaa madaxweyne cabdiraxmaan oo oreedi xilka hayay Puntland waa loo tartamayaa qof walbana xaq buu leeyahay inuu tartamo qofkii ku guuleysana wuxuu xaq u leeyahay inuu la shaqeeyo loogu hambalyeeyo
sidaad u aragtaa laakiin markaad ivan eegto maxamed cabdixaashi soo qaatay wuxuu ahaa xilliga dumaal buu ku joogay oo madaxweyne kuxigeenka cabdillaahi buu ahaa si hayaan uu aasaasi ku hanguraya laakiin sida caadiga hal reer oo kamid reerihii Puntland wada dhistay ayaa si sharaxa adig sharaale madaxtinimada inta kalena isma sharaxda xataa ma hunguriyaane qosas kale oo aan iyagana lagu hungurayn bay isku haysta arrinkan xaguu ka yimi maxaa arrinkan maxaa koos kareeyey xaguu ka yimi masoo baahan yahay in la bilo tradishiga noocane
walaalow dumaal buu ka yimid ereyga waa inaad xaalka bixisaa ma qabo madaxweynihii labaad inaad ereyga ku tiraahdo si kastaba ha noqotee waa raba waa ogeyna xumaan ula jeedinin laakiin hadalkaas sax ma aha Puntland waxay ahayd 3 sano ka bacdi inay ka gudubto nidaamka hadda ka dhisan ee qabaliga ay u gudubto nidaam dadku ay doortaan waa hubaa لبكون أفريد طبنكي أما وارتيني يعني هوبيد أوران لبكون أفريد طبنكي هدي بنتلان وفي عدك إن قل لحيد إن سو قار لها ملك في عن ليش أن سو قاري لبكون أفريد طبنكي ما أنت سيدا هويه إذ اللود دي شرعي هاني عقل هاني كتر سنتين ما شرته محمد عبد الحاشي واسقي وهو هامر حويني بنتلان صومري الرون ككوباد وقس الرئيس ذي اللباطن قطبو هلي مدحوين عبد الحان باكو حقي اتضري اللباطن هلي منتلان قفا اللقفكي اتر تماهي وأودي كراينو هلو ما دخص بيسا داتكا يمحي هبل يهبل اتر تمين وحان قبائنين اجار انتاسي قراحين انيقان اللي ويدين كان قفكنا وسنك جوابي كريم
شل بدا رتا الله حريد وقفتنا علي وحي تلا هذا سوحي دادان صوفت بنتلان لوقو قد بالله يهي اللباطن سنضوت قف يعود qoladan ay raadaan way isku maalmaysaa taa ka baqay inay loo sigareeyo ariga waxaad ka leedahay
walaalaha abdirahman abdulle baa xilka haya waxaan rajaynayaa su'aasha inaa weydiisid sababta uu gaarsiin waayay maadaama uu ballan qaaday inuu fashilmay waxa lagu xusmeeyay haduu buntilan gaarsiin waayo qof iyo codkiis
aad iyo aad baad u mahadsantahay kaasina wuxuu ahaa mudane cali xaaji warsane oo ah murashax u tartamaya madaxtinimada dawlad goboleedka buntilan sanadka 2019ka halkaad wala naga dhageysanaysaan waa madasha lixdanka oo lagu qaadaa dhigo siyaasadaha Soomaalida waxa caawo reesiga idin qaadaya anigu waa Farxaan Axmed Nuur intaan kan mid lamid ka kulmi doonaa inta ka horreysa waxaan idin kaga tageynaa sida iyo nabadgelyo waad maasantahay mudane
aad baan ku salaamayaa adiga iyo dhammaan xiyaarta kala